na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, přeji vám krásné ráno. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura. Začíná pořad na křesťanské vlně Plzně. V dnešním pořadu budeme pokračovat v našem rozhlasovém seriálu, ve kterém si čteme proroka Izajáše. Za námi je už 29 kapitol a před námi je ta 30. Průvodkyní biblickým textem je nám děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doktorka Ivana Gabriela Vlková. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Vlková, 30. kapitola se nachází uprostřed jakéhosi celku biblického izajášovského, který je specifický, kde se něco tak jakoby vybrušuje. Tak nás s tím seznámte, co to je?
V kapitolách, uprostřed nichž se nacházíme, se neustále opakuje slovíčko běda a potom výtka jeruzalémským vůdcům, konkrétně to bylo v době krále Chizkiáše, v určitém ohrožení, které představovalo tehdy pro Chizkiáše a jeho národ asyrské vojsko, které obléhalo Jeruzalém nebo které se blížilo. A vždycky tam prorok vysloví nějaké běda a vyčítá cosi svému lidu. V předchozích kapitolách jsme se setkávali, že vyčítal, vy uzavíráte smlouvu ze smrtí, vy si tam něco dohadujete, ale mě se vůbec neptáte, počkejte, já vás zahambím. Ale to, jak Hospodin zahanbuje, to se ukazovalo v předchozích kapitolách, je, že nějakým způsobem zachrání, ale bude to on, kdo zachrání svůj lid, ne, že oni se sami bez Hospodina zachrání. A to všechno bylo v předchozích kapitolách naznačováno, my se nyní dostáváme ke kapitole, ve které bude trošku konkrétněji jasné, o co tedy šlo.
Budeme se dotýkat zase politických poměrů té doby. Pohybujeme se zhruba na konci 8. století před naším letopočtem a my si přečteme teď 1. až 7. verš 30. kapitoly. Běda, synové, umínění, je výrok Hospodinův. Uskutečňujete záměry, ale ne moje. Uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu. Vršíte hřích na hřích. Odcházíte a sestupujete do Egypta, ale mých úst jste se nedoptali. Záštitu hledáte u faraona, utíkáte se do stínu Egypta. Ale faraonova záštita vám bude k hanbě a utíkání do stínu Egypta k potupě. Vaši velmoži jsou v Soanu. A poslové dosáhli Chánesu. Všichni se zklamou v lidu, který jim neprospěje, nebude jim ku pomoci ani ku prospěchu, ale k ostudě a hanbě. Výnos o zvířatech v Negebu. Do země soužení a tísně, kde jsou lvice a lvy mezi nimi, zmije a ohnivý létající had, přivážejí Judejci na hřbetě oslů svůj majetek a na hrbech velbloudů své poklady lidu, který jim neprospěje. Egyptská pomoc je prázdný přelud, proto jsem je nazval obluda vyřízená. Tak paní doktorko, Egypt jako říše smrti, říše, z které před několika staletími byli Izraelci vyvedeni, tak se tady najednou stává útočištěm.
Stává se útočištěm, protože je to mocná velmoc a jestliže se chtěli proti velmoci z oblasti Mezopotámie Judejci nějak zaštítit nebo ubránit, tak si mysleli, že to je to nejrozumnější, co můžou udělat, obrátit se na jinou velkou velmoc. Že to není zadarmo, to je ostatně vidět na základě toho obrazu, jaké dary musí přinášet Egyptu, ale tady je to naprosto konkrétně, snad už konkrétnější to nemůže být řečeno, o co šlo, co je kritizováno. Vy prostě jdete do Egypta, mysleli jste si svůj plán záchrany a mě jste se neptali. A to vám prostě bude málo platné, protože Egypt to je přirovnán k mýtické nestvůře, to je prostě vyřízený, takže vám to nepomůže, budete prostě zahambeni. Myslím, že tenhle text ani nepotřebuje komentář, protože je jednoznačný, na druhou stránku po tom, co bylo v předcházejících kapitolách, jakoby zpětně osvětluje, co v pomocí těch různých náznaků vyděláte něco od Hospodina a ve tmě, jak opilci jste, máte tam nějaký žvatlání, domlouváte se s cizinci, nesrozumitelný jazyk je slyšet v Jeruzalémě na každém rohu, protože vy si hledáte nějaké partnery koaliční, to je prostě všechno zbytečný. Vy se neptáte mě?
Tady jenom takový detail, v 6. verši je řečeno, že ten Negeb a Egypt je země soužení a tísně, kde jsou lvice a lvy mezi nimi, zmije a ohnivý létající had. Co to je za hada?
To je seraf. My známe ten termín sáraf jako označení anděla nebo nějaké božské bytosti. Setkali jsme se s ním v knize Izajáš v 6. kapitole, kde boží trůn obklopovali serafíni. Tady je jasný poukaz na to, že představa o tom, co to je seraf. Sáraf znamená hořet. Srf, ten základ, souvisí s hořením. Tady ten dovětek k tomu sáraf je, že je opatřen křídly. Každopádně asi ta představa toho sárafa, serafa byla jakési hadovité bytosti. I na poušti se Izraelité setkávali s těmi takzvanými serafy, to známe z knihy Numeri, kdy byli putující Izraelci uštnutí hady a ti hadí, to označení, které je tam použito, je stejné jako tady. Takže když se řekne serafíni, my máme představy nějakých roztomilých andělíčků, ale ta představa, když se řekne seraf, v tom původním termínu byla jakási bázeň budící bytost, tak když je třeba okřídlená, tak je to ještě takový takřka mýtický, prostě obklopuje to ten boží trůn, je to jakási jemná bázeň, nahánějící bytost.
Takže tam vůbec nechodit, není radno se do blízkosti serafů a oblud vracet. Co ta obluda vyřízená, to je nějaký termín hebrejský?
Tady se vyskytuje to slovíčko rachab, což je označení mýtického netvora. Nás je spojována s představou Egypta. Každopádně tady je náznak, že tahle obluda je zkrocená, prostě nelze s ní počítat. K takové obludě je přirovnán Egypt právě proto, že spoléhat na cizí mocnosti je spoléhat na to, s čím si Hospodin poradí. My už jsme se setkali, že Hospodin zničí Leviátana, to bylo v 27. kapitole, takže určitá ozvěná mytologie, ta se tady objevuje taky, ale jako něco, s čím si Hospodin hravě poradí. Není to něco, co by si zasluhovalo nějakou velkou pozornost příslušníků vyvoleného národa.
Zajímavé je, že kdybychom četli Jeremiáše, tak na konci Jeremiáše ten zbytek judských se také obrací do Egypta a také tam hledá útočiště. Jeremiáš jim to neříká sice těmito slovy, ale v podstatě říká totéž. Ten Egypt bude vyřízen, vy se obracíte někam, kde zahynete, kde nedojdete pomoci.
To se skutečně stalo, protože Jeremiáš jim hrozil, že oni chtějí utéct si před mečem do Egypta, ale právě tam je meč dostihne. To bylo v době, kdy Jeremiáš sám, chudák, je odplečen vzbouřenci těmi, kteří po dobytí Jeruzaléma zabili místodržícího, který byl v Jeruzalémě dosazen a zbytečně tím zas provokovali babylonského krále a pak se chtěli tedy schovat. Když chtěli slyšet od Jeremiáše Hospodinovo slovo, stejně ho neposlechli, takže Jeremiáš je taková tragická postava v tom smyslu, že cokoliv radil, i když se všichni dušovali, jak moc ho budou poslouchat, tak ho stejně nakonec neposlechli, ale ten návrat do Egypta, tak jak je naznačen v knize Jeremiáš, jako kdyby znamenalo návrat prostě do otroctví, tam, kde jsme byli předtím, než Hospodin uzavřel smlouvu a daroval zaslíbenou zem svému lidu.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně budeme pokračovat v četbě 30. kapitoly. Budeme číst od 8. do 18. verše. Izajáš prorok, 30. kapitola, 8 až 18. Nyní jdi, napiš to před nimi na desku. Zaznamenej do knihy a zůstane to svědectvím do posledního dne. Navždy, na věky. Neboť je to lid vzpurný, synové prolhaní, synové, kteří nechtějí poslouchat Hospodinův zákon. Říkají vedoucím, nedívejte se, a těm, kdo mají dar vidění, neukazujte nám, co je správné, jen nám pochlebujte, jen nás balamuťte. Opusťte cestu, odbočte ze stezky, přestaňte se svatým Izraele. Proto praví svatý Izraele toto. Poněvadž pohrdáte tímto slovem a spoléháte na útisk a převrácenost a o ně se opíráte, proto vám tato nepravost bude jako rozestupující se trhlina v bortící se nedostupné hradbě, jež se zhroutí náhle z nenadání. Bude to jako když někdo roztříští hliněný džbán na padrť nelítostně, že se nenajde po rozbití ani střípek, aby se v něm dal přenést oheň z ohniště či nabrat voda z louže. Neboť toto praví panovník Hospodin, svatý Izraele. V obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete, říkáte nikoli, utečeme na koních a v skutku budete utíkat, ujedeme na lehkonohých a vskutku vaši pronásledovatelé budou lehkonozí. Jeden tisíc vás uteče před pohrůžkou jediného, před pohrůžkou pěti utečete všichni, až zůstanete jako opuštěná žerť na vrcholu hory, jako korouhev na pahorku. Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat. Vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají. Paní Vlková, to se nečte moc dobře tady tyto výroky, kde se s nimi tak jakoby vnitřně Hospodin musí dohadovat.
Ale mohl jste si všimnout, že nakonec ten výrok určitou naději dává. Čeho si můžeme všimnout? Vidíme, že Izajáš zase co si má zapsat. Má to zapsat na památku, má to napsat proto, aby se vědělo, že to bylo zapsáno a že on už to kdysi řekl, až nastane to, co předpověděl. Chce zaznamenat svědectví právě proti těm, kteří v jeho době ho nechtěli poslouchat, nechtěli poslouchat prorocké slovo. Vidíme, že tady říká, jakým způsobem odmítají proroky a nezajímá je to, Hospodiny nezajímá, oni mají své vlastní plány. Tahle jejich převrácenost se stane jakoby hradbou, která se hroutí, pak ještě ten obraz roztříštěného džbánu, který je naprosto napadr, že ani větší kus střepu se tam nenajde. To je skutečně jako kdyby dost konec, všechno to padne, ale přesto se chce Hospodin slitovat. To je opravdu veliký kontrast tohle textu. On Izajáš si hraje hodně často z mnoha kontrasty a také s ironií a se slovními hříčkami. Ty jsou tady použity hned dvakrát. Je řečeno, spoléhněte na mě, když se stišíte, v tom je vaše spása. Zase izajášovské téma, spoléhejte na Hospodina, stište se, počítejte s tím a v důvěře je vaše vítězství. Ale vy říkáte, ne, my máme svý vlastní plány. Když tady říká, utečme na koních a v skutku budete utíkat, tak to nám zní tak obyčejně, ale v tom hebrejském textu si hodně hraje se zvukem, tam je řečeno al sus na sus. A říká mu, a proto v skutku tenu sun. Takže slovní hříčka utéci a kůň, ono to zní podobně, takže tady to využije a možná, když toto pronesl, tak pak si to každý pamatoval. Takže i tenhle prostředek mnohdy proroci využívají, vyjadřují se tak, aby to slovo bylo hodně dobře zapamatovatelné. A potom, když říká, utečme na lehkonohých, co to je to lehkonohých? To je jakýsi pokus překladatele vypořádat se s tou slovní hříčkou, kterou zde máme znovu. Nejprve bylo teda řečeno, utečme na koních a teďka je řečeno paralelně, jakoby utečme na někom, kdo je kal. A kal znamená takový lehký. Možná bychom si mohli představit svižný. A potom říká, vaši pronásledovatelé budou svižní, takže vám ani ty koně nepomůžou. A tady ten paradox potom vlastně budou utíkat před někým, kdo vůbec nemá přesilu. To chce ukázat ironii téhle situace. Takže nejprve hrozba, veliký obraz, že všechno je napadreť. Pak taková slovní hříčka, která zaujme a najednou to překvapivé, když Hospodin se nad váma chce slitovat. On je Bohem práva, blaze všem, kdo v něj důvěřují. To je jako když se nečekaně rozsvítí. A jako kdyby celý ten text měl zapůsobit, páni, co to děláte, spolehejte na mě, když je to mnohem jednodušší, proč to děláte tak komplikované. Což samozřejmě nám se to hezky řekne, když to pozorujeme zpovzdálí, kdo ví, jak bychom se chovali, jak bychom reagovali, kdybychom žili, protože víme, že spolehat na Hospodina, kterého není vidět, není vždycky úplně snadné. Člověk se raději spolehá na něco, co má v moci, ať už to jsou peníze nebo různé ty smlouvy s mocnými partnery. Ale každopádně Izajáš je pořád v tomhle svém přesvědčení tvrdohlavě nesmlouvavý na Hospodina spoléhat, on vás zachrání. Sjednejte si své záležitosti tak, abyste to měli v pořádku před Bohem a pak můžete doufat. My si můžeme říct, ten Izajáš byl strašně naivní, kdo ví, jak by to dopadlo. Ale to je takové kdyby. Kdo z nás si věci srovnal natolik vždycky tak, aby mohl říci, jo, vím, funguje to, nebo jo, vím, nefunguje to. Izajáš prostě byl přesvědčený o tom, že když si dají do pořádku věci s Hospodinem, když budou dodržovat právo, Hospodin je nedá, bude jim žehnat tak, jak to slíbil, když s nimi uzavřel svou smlouvu.
Napadá mě, jestli i my někdy třeba v církvi si tak vnitřně nemyslíme nebo nemáme v sobě, jen nám pochlebujte, jen nás balamuťte, neukazujte nám, co je správné, přestaňte už s tím svatým Izraele. Že člověk tak si chce nějak žít po svém, nechce, aby mu někdo kecal do života.
Je to tak, tohle je prostě problém, který je trvalý. Asi nezáleží na tom, v jaké době žijeme, protože to prostě vyjadřuje to, jací my lidé jsme. My se prostě potřebujeme spolehnout na něco, o čem se přesvědčíme, že je to naše, že to vidíme, že to promyslíme, že se zařídíme, že se pojistíme. Ale texty jako je tento, konec konců i mnohé texty v Novém zákoně nám prostě připomínají, že nevíme dne ani hodiny a že s Hospodinem počítat máme a potom to, na co se nás jednou zeptá, to možná můžou být úplně jiné dotazy, než které bychom čekali. Ne, kdo mi říkal pane, pane, ale kdo dělal to, co jsem jednou řekl, abyste to mohli docela dobře poznat, že je správné.
Ještě bych rád připomněl ten verš: v obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.
Když k němu přidáte verš, když neuvěříte, neobstojíte, nebo kdo věří, nemusí se znepokojovat. Další, třetí místo, ve kterém je jakoby vyjádřeno Izajášovo krédo. Stišení a obrácení. Spolehněte se na Hospodina. On v to prostě věří, Izajáš. A on to opakuje, on to po Izraelcích, nebo v tomto případě po Judejcích, chce, aby spoléhali na Hospodina. A v tom je jejich záchrana, v ničem jiném. Žádné smlouvy ze smrtí, žádné smlouvy s Egyptem, žádné plány v temnotách k Hospodinu.
Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.
Blaze těm, kdo ho očekávají. Zase očekávat, doufat. Tady je sice jiné sloveso použito, ale Izajáš použil podobné synonymum v 8. kapitole. Já budu čekat, v důvěře čekat na Hospodina, který skryl tvář před domem Jákobovým. Ať si druhý dělají, co chtějí, já budu důvěřovat a čekat. To sloveso je tady jiné, ale ta myšlenka je velmi podobná a ona se opakuje napříč zase celou knihou Izajáš. Ten, kdo věří, ten prostě na Hospodina čeká a spoléhá, že to jeho slovo, kterému určí, jednou dojde.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně si, milí posluchači, dnes čteme 30. kapitolu proroka Izajáše. Naší průvodkyní je Ivana Gabriela Vlková a před námi jsou verše 19 až 26. Neboť lid bude sídlit na Sionu, v Jeruzalémě. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat. Uslyší a odpoví ti. Ač vám dával panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo. To je ta cesta, jděte po ní, ať budete chtít doprava nebo doleva. Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš, řekneš jim táhni. A Hospodin dá déšť tvé sedbě, již oseješ roli, chléb z úrody role bude vydatný a výživný. V onen den se bude pást tvůj dobytek na širých lukách. Býci a osly, obdělávající roli, budou žrát šťavnatou a slanou píci, nakypřenou lopatou a vidlemi. Na každé vysoké hoře a na každém vyvýšeném pahorku budou potůčky tekoucích vod v den velkého vraždění, kdy padnou věže. A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší jako světlo sedmi dnů v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví. Tak je to velké zaslíbení, ale obsahuje v sobě taky zase odhalení spousty těch vin a problémů Izraele.
Možná si můžeme všimnout hned na začátku, že navazuje velmi úzce na to, co bylo předtím. Čeká, že se Hospodin smiluje. A teď je vlastně popsáno mnoha působivými obrazy, jak vypadá, když Hospodin zachrání. Místo toho, co by tam byl chléb soužení a voda útlaku, tím je míněn asi zřejmě chléb a voda v takových těch odměřených porcích, tak jak to bývá za obléhání, aby člověk se zásobami vystačil, tak to už nebude. Bude hojnost všeho. Další pozitivní obraz. Je zde řeč o učiteli. Kdo je tím učitelem? Tím učitelem je Hospodin a lid ho uzří, bude si vědom, že ho kolem sebe má, a ten učitel, ten mu tady má radit, po jaké cestě má jít v okamžiku, kdy bude chtít zahnout doleva nebo doprava. Když se řekne uhnout doleva nebo doprava, tak okamžitě Izraelitům vyvstane. To je to, co Izraelita nemá. Josue slyší, ty máš tady Hospodinův zákon Mojžíšův, neuchyluj se od něj ani doprava, ani doleva. David nemá se uchylovat doleva, doprava, když radí Šalamounovi, neuchyluj se doleva, napravo, ne, dodržuj Hospodinův zákon. A tady představa máš k dispozici učitele, když budeš chtít uhnout ze správné cesty, on ti poradí. To, co je problém, že předtím Izraelité byli nechápaví, neviděli, opilí, zaslepení a najednou mají po ruce někoho, kdo je bude učit správně, tak to je pozitivní obraz. Jakoby ta nechápavost ta je odstraněna. A pak tady vidíme, že modly budou vyhozeny pryč, budou k nepotřebě. Tady už tušíme další věc, kterou za sebou mohli táhnout ty všechny smlouvy s cizími národy. Spoléhat se na cizí národy může také znamenat mimochodem spoléhat se na jejich modly a pojišťovat se radši i jinými bohy. Skončí paktování s cizími národy, skončí zároveň možné paktování také s jejich modlami. Obraz veliké úrody. Tady je velmi krásné, kolik času věnuje prorok tomu, aby popisoval, jak ten dobytek je dobře živený a všechno je v pořádku. Absurdní obraz, že na vysokých horách potečou vody. Vysoké hory a pahorky v Palestině, ty byly charakteristické tím, že tam prostě voda nebyla. Voda stéká někde po úbočích a najdeme ji dole. Ale že by i nahoře byla spousta vody, to je prostě obraz jakéhosi blaha a vůbec spousty vod v Palestině, tam, kde je po většinu roku sucho, kde voda je tak vzácná. A tady prostě potečou bystřinky. Vidíme, že prorok maluje obraz, který bychom mohli jedním slovem vyjádřit jako požehnání od Hospodina. To bude v den ty velký hrůzy, ale vás se to netýká. To, co je pyšné, padne, ale vy, o vás já se postarám. A teď ten 26. verš. Světlo bledé luny bude jako světlo žárného slunka. Světlo žárného slunka bude 7x větší a to bude v ten den, kdy Hospodin uzdraví všechny ty zlomeniny a obváže a vyléčí svůj lid. My jsme představu o lidu, který byl zraněný, který byl doslova bitý, že na něm nebylo ani kousíček těla zdravého. To jsme měli hned na samém začátku knihy Izajáš, takže situace lidu, který je ohrožen svými nepřáteli, je obrazně popsaná jako situace kohosi, kdo je hodně nemocný. Ale najednou je přichystán den, kdy Hospodin uzdraví tohle všechno. A všimněme si, že v tom 26. verši je popsán jako den velikého světla. Zase, obraz světla a tmy. To, co bylo v nepořádku, to bylo ve tmě. Už někdy v 9. kapitole byla taky situace, že hrozilo asyrské vojsko a všude, kam se lid podíval, byla tma a najednou lid, který je ve tmě, uvidí veliké světlo. Potom byl popsán mír a konec války. I zde obraz velikého světla je doplněním popisu situace záchrany. Tady se objevují dvě zajímavá slovíčka. Jedno z nich máme přeloženo jako bledá luna a druhé jako žárné slunko. Tady ty přívlastky žárné a bledá jsou asi na schvál, aby nás upozornili na to, co lze vidět v originálním jazyce. Tam vůbec nejsou použity typické termíny pro slunce a měsíc, jak jsou docela běžné v hebrejské Bibli, ale jsou použity termíny pro měsíc bledost. Je tam termín, který bychom mohli doslova přeložit ta bledá, a pro slunko ta horká. A my jsme se s těmito dvěma výrazy, které jsou zřejmě poetickými výrazy, setkali už v 24. kapitole. Málo kdy v Bibli najdeme tuto dvojici a najdeme-li v knize Izajáš ne dvakrát, tak si toho všimnout musíme. Tam najdeme něco, co bylo velmi podobné. Tam bylo řečeno na konci 24. kapitoly, že bledá luna se zardí, zastydí a slunko se taky zastydí, až se Hospodin ujme králování nahoře Sionu a v Jeruzalémě. Tak my víme, jsme zde asi opět v situaci Jeruzaléma a tehdy se stydilo slunko i luna. Když Hospodin se ujme vlády, kdy může být zahámbeno slunko a luna, když je tady někdo, kdo je světlem předčí. A tady je taky obraz velkého světla, ale ne ve smyslu, že by nesvítilo slunce a nesvítil měsíc, ale jako kdyby jejich světlo je prostě mnohonásobně větší. Jako by najednou člověk řekl, celá situace, všechno bude světlejší, než normálně bývá, až Hospodin obváže svůj lid a až zachrání. Vidíme, že tedy na konci 30. kapitoly, která vyjádřila na svém začátku běda, máme najednou počkejte. Já přece vás chci. Blaze těm, kdo v Hospodina doufají. Já jsem ten, který tohle všechno pro vás můžu udělat. Zase paradoxně, jako v předchozích kapitolách, slyšíme běda a místo, co bychom slyšeli vyjádření trestu, vidíme najednou náznak i popis velké záchrany, která ovšem zahambí ty, kdo s Hospodinem nepočítali, ale zahambí tak, že Hospodin se ukáže jako velmi velkorysý, ten, který zachrání. A to zachránění, tu situaci velkého světla, což je v podstatě záchrana od Asýrie, k té se pořád blížíme k tomu, než bude skutečně konkrétně v knize Izajáš popsána, jakože nakonec bude. Tyhle ty náznaky využívají spoustu obrazů, aby učinili Hospodina někým, o koho opravdu bude ten lid stát, protože pochopí, že si od toho může slibovat víc než od svých vlastních plánů.
Před námi je závěr 30. kapitoly, budeme číst od 27. do 33. verše. Hle, jméno Hospodinovo přichází zdáli. Jeho planoucí hněv se mocně zvedá. Rty mu překypují hrozným hněvem, jeho jazyk je jak zžírající oheň, jeho dech je jako rozvodněný potok až k hrdlu sahající. Bude prosívat pro národy řešetem jejich šalebnosti. Čelisti národů sevře úzdou svodu. Dáte se do zpěvu, jako v noci, kdy se zasvěcuje svátek. Srdce se naplní radostí jako tomu, kdo jde za zvuku píšťal, aby vstoupil na Hospodinovu horu ke skále Izraele. Hospodin se ohlásí svým velebným hlasem. Dá pocítit svou dopadající paži v prudkém hněvu, v plameni zžírajícího ohně, blýskáním a průtržím mračem a kamenným krupobytím. Ašur, jenž jiné byl holý, zděsí se Hospodinova hlasu. Každé švihnutí metlou, kterému Hospodin zasadí, dopadne za zvuku bubínku a citar, vybojuje proti němu bitvy pouhým mávnutím ruky. Neboť odedávna je už připraven Tófet, žároviště hluboké a široké, i pro krále. Na jeho hranici je mnoho ohně a dříví. Jako proud síry je zapálí dech Hospodinův. Tak Hospodin přichází z dály a přichází s hněvem, který zdá se tady padá na Asýrii.
Přesně tak. Tento text, i když popisuje hrozný Hospodinův pochod a jeho vlastně děsivé působení, tak přesto je součástí té útěchy, která byla ve verších předchozích. A my se najednou dostáváme k velké konkretizaci. Skutečně se dozvídáme, že to, co úžasného zaslíbil Hospodin, jak bude dobře na Sionu, tak to je v podstatě důsledek toho, že nejprve musí být někdo potrestán. A ten někdo je zde konkretizován. Konečně vidíme, jak je to Ašur. A všimněme si, že ten popis, jak je Ašur zničen, samozřejmě, že je to nadsázka, ale je to popsáno, jako by to byla noc. My víme, že potom ten konkrétní text, který popíše, jak se ta záchrana udála, je to v noci, kdy přes noc záhadným způsobem zahynulo asyrské vojsko, které obklíčilo Jeruzalém. Ten text knihy Izajáš to popíše, že Hospodinův anděl vyšel v noci a pobil to asyrské vojsko. Tak tedy to je jinými slovy, samozřejmě poeticky popsáno taky, je to Hospodin, který tam zmasakroval to asyrské vojsko, ale popis té noci, to není noc, o které skoro nikdo neví, ale to je jako noc nějakého svátku, kdy se do toho hraje na bubínky a v podstatě jakoby nějaká liturgická slavnost a při ty liturgické slavnosti Hospodin tam mimochodem pobije ten Ašur a teď ta radost těch jásajících Izraelců, kteří slaví svůj svátek. Samozřejmě to jsou všechno hyperboly, nadsázky, ale to je prostě to, že to bude Hospodin, který takhle prostě slavnostně skončí s Asýrií.
Ten asyrský král a vůbec Asyřané by měli skončit v Tófetu, to je nějaké to údolí u Jeruzaléma, kde potom ano. Se pálily odpadky.
Ano.
Takže peklo.
Ano, to údolí Géna, které tam bylo v oblasti Jeruzaléme, se stalo symbolem toho trestu, který je definitivní.
Bude prosívat pro národy řešetem jejich šalebnosti. To v tom českém překladu zní velmi působivě. Je to taky tak působivé v hebrejštině?
Ano, protože ty obrazy jsou výmluvné.
Ta báseň jako kdyby měla pokračování v 31. kapitole.
Ale všimněte si kontrast. Znovu běda, a to běda vyslovené těm, kteří by s tímhle nechtěli počítat a chtěli by si dělat své vlastní plány. Ale čím dál tím víc ty texty konkretizují, co je vytýkáno Izraeli a co se má stát, jak budou zahambeni ti, kteří s Hospodinem nechtějí počítat.
Ale možná bychom si mohli přečíst ještě tu 31. kapitolu, protože ta konkretizace tady přece jenom souvisí s tím, co jsme teď četli.
Určitě.
Běda těm, kdo sestupují pro pomoc do Egypta. Na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho. V jízdu, že je velmi zdatná. Ale ke svatému Izraele nevzhlížejí, nedotazují se Hospodina. Leč i on je moudrý, přivodí zlé věci, neruší svá slova. Povstane proti domu zlovolníka, proti pomoci vyžádané od těch, kdo páchají ničemnosti. Egypt, to jsou jenom lidé a ne Bůh, jejich koně tělo a ne duch. Když Hospodin napřáhne svou ruku, tu klopítne ten, kdo poskytuje pomoc, a padne ten, kdo ji přijímá, všichni spolu zahynou. Hospodin mi pravil toto, jako vrčí lev a lvíče nad úlovkem, i kdyby proti němu svolali všechny pastýře, jejich křik ho nepoděsí, před jejich hlasem se nebude krčit. Tak se stoupí Hospodin zástupu k boji nahoru Sion, na její pahorek. Jako ptáci, kteří obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupu štítem Jeruzalému. Zaštítí a vysvobodí, ušetří a vyprostí. Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko odpadli, synové Izraele, neboť v onen den každý z vás zavrhne své bůžky stříbrné i svoje bůžky zlaté, jež jste si vlastníma rukama hříšně vyrobili. Ašur padne, ne však mečem muže. Pozře jej meč, ne však lidský. I kdyby utekl před mečem, jeho jinoši budou podrobeni nuceným pracím. Jeho skála odtáhne v děsu, před Hospodinovou korouhví se zděsí jeho velmožové. Je výrok Hospodina, který má oheň na Sionu a pec v Jeruzalémě. Tak to je taková velká rekapitulace.
Myslím si, že ano, tady se vlastně shrnuje a konkretizuje to, co jsme v náznacích viděli v předchozích kapitolách, které taky začínaly běda, když jeruzalémští nechtěli spoléhat na Hospodina, a zde vidíme ty náznaky všeho, co byly předtím, že děláte různé jiné smlouvy, které nejsou v mém duchu, děláte něco a mě se neptáte, to je tady naprosto konkretizováno. Vy jdete do Egypta, protože spoléháte na jeho vojenskou sílu, jeho vozy, koně, a mě se neptáte, což je naprosto nerozumné a je to hloupost, ale pak je tady ten nádherný obraz Hospodina, který je jako ten pták dravík nebo lev, který si tu svou kořist hlídá, a vidíme, že je to v Jeruzalémě. Prostě Hospodin Jeruzalém nedá, nikdo mu ho nevyrve z jeho drápů, jak bychom mohli říct. Takže takový obraz nebezpečného Hospodina, který nedá svoji kořist, a jeho kořist je Jeruzalém. V podstatě ten obraz vyzní velmi hezky a sympaticky. Mimo děk připomene to, co bylo přesně opačně jako nebezpečí v 5. kapitole. Bylo to také v kontrastu velkých běda, které byly vysloveny Judsku za to, že nedodržují právo a spravedlnost. Tam bylo řečeno, že proto přijde veliké vojsko, a to vojsko bylo popisováno jako nepřemožitelné a dokonce bylo popsáno jako lev, který nepustí svou kořist. Tady je přesný obrat. Ne, to bude Hospodin, jsme v jiné situaci, Hospodin Jeruzalém nedá jako ten lev nebo jako ten pták, který své hnízdo obletuje, tak Hospodin je štítem Jeruzalému. Máme zde také konkretizováno, že tím nepřítelem je Ašur jednoznačně, a pak už ten náznak toho, co skutečně se v tradici jako velká událost zapamatovalo, že Ašur padl, ale nebyl to meč lidský a byl to jakýsi jiný meč, meč Hospodinův, protože ve skutečnosti Judejci, obránci Jeruzaléma, nemuseli proti asyrským oblehatelům bojovat. Ten jejich tábor přes noc padl. Hospodinův anděl vyšel a pobil, jak popisuje pozdější kapitola knihy Izajáš. Záhadným způsobem tedy asyrské vojsko zahynulo, takže to je ten náznak toho, že to bude meč, ale ne meč lidský. A i kdyby se někteří zachránili, tak upadnou v otroctví, prostě nemají šanci. Takže Asýrie je vyděšena před Hospodinem, a pak ten poslední verš nám říká, že je to Hospodin, který má oheň na Sionu, pec v Jeruzalémě. Tím je, domnívám se, naznačeno Hospodin, který je svatý Izraele. My jsme měli už v 10. kapitole, což byla předchozí Izajášova sbírka, vysloveno běda Asýrii, a tam bylo řečeno, že světlo Izraele, což je Hospodin, se stane ohněm, který všechno kolem sebe pozře. A když se řekne, že Hospodin je svatý, 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 což máme v 6. kapitole knihy Izajáš, tak ta představa svatosti je spojena s jakousi nedotknutelností, nebezpečností, s jakousi ryzostí, která spálí toho, kdo by se do přítomnosti Hospodina dostal nedisponován. My víme, že ten termín obřadní čistoty a vůbec svatosti ve Starém zákoně je spojen s těmito představami čehosi, co je prostě nebezpečné, co spálí. A to tady prostě je. Ti, kdo se staví proti Hospodinu jako nepřátelé, ti prostě budou spáleni, ti prostě neobstojí.
Všem neobstojí ani ti, kteří se obracejí o pomoc na falešnou adresu, padnou spolu s těmi, kteří jim tu pomoc chtějí poskytnout.
Aby takovými nebyli Izraelci nebo Judejci, tomu se snaží tyto texty zabránit. Chtějí skutečně přesvědčit o možnostech a o síle a o úradcích Hospodina tak, aby vyvolený lid, nebo řekněme alespoň ten jeho zbytek, o který se zde neustále bojuje, aby obstál.
Jestli se tady nebojuje i o nás, abychom i my se neobraceli o pomoc někam k nějakému Egyptu, to jsou jenom lidé a ne Bůh a jejich koně tělo a ne duch.
Možná bychom se měli vždycky ptát, co je dnes tím Egyptem, co jsou dnes ty koně, na které spoléháme, co je dnes ta tma, do které se ukrýváme, abychom své plány, své prognózy dělali bez Hospodina. Každý z nás asi, když se zamyslí, tak určitě nějaké skutečnosti, které tuto roli v jeho životě hrají, najde.
A čas pro takové zamyšlení může nastat právě teď, protože my už umlkáme. Příště se sejdeme zase nad knihou Izajáše proroka. Já děkuji svému dnešnímu průvodci, našemu průvodci, paní doktorce Ivaně Gabriele Vlkové, a těším se příště na setkání. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A děkuji také vám, milí posluchači, že spolu s námi Izajáše čtete. Od mikrofonu se s vámi loučí a na další setkání se těší Petr Vaďura.